วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยครั้งล่าสุดต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุถึงมุมมองว่าด้วยการปกป้องอเมริกาจากการก่อการร้ายและปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือไอซิสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าพันธกิจสำคัญของสหรัฐคือการทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองพลเมืองสหรัฐและเราจะใช้มาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายตั้งแต่เกิดเหตุการณ์9/11เป็นต้นมาผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนั้นส่วนใหญ่มักเดินทางมาจากต่างประเทศและเพื่อปกป้องอเมริกาจากความจริงข้อนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้เสนอให้มีการพัฒนาระบบตรวจประวัติคนเข้าเมืองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ต้องการทำร้ายอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องประมาทเลินเล่อหากปล่อยให้มีการเดินทางเข้าอเมริกาได้อย่างไร้การควบคุมจากประเทศที่ไร้ซึ่งระบบการตรวจประวัติคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพและว่าจะต้องไม่อนุญาตให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถจัดตั้งเครือข่ายภายในอเมริกาและจะต้องไม่อนุญาตให้ประเทศแห่งนี้กลายเป็นฐานที่มั่นของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งนอกจากสหรัฐแล้วกลุ่มไอซิสยังได้ก่อภัยคุกคามต่อประเทศพันธมิตรของสหรัฐและเพื่อเอาชนะภัยคุกคามดังกล่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐพัฒนาแผนการปราบปรามและทำลายล้างเครือข่ายก่อการร้ายแห่งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากลุ่มไอซิสได้ก่อตั้งเครือข่ายที่ป่าเถื่อนและผิดกฎหมายเพื่อสังหารชาวมุสลิมชาวคริสต์รวมทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กของทุกศาสนาและทุกความเชื่อโดยสหรัฐจะร่วมมือกับประเทศพันธมิตรรวมทั้งพันธมิตรในโลกมุสลิมเพื่อกำจัดศัตรูของโลกกลุ่มนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนโครงการขีปนาวุธนำวิถีของอิหร่านและเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นไม่เสื่อมคลายกับรัฐบาลอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าความเป็นผู้นำของอเมริกาจะตั้งอยู่บนผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีกับอีก10วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งทวิตเตอร์พยายามที่จะสยบข่าวที่ว่าเกิดความปั่นป่วนในรัฐบาลของเขาองค์การพิทักษ์สิทธิคนต่างด้าวยืนยันว่าจะยังคงท้าทายความถูกต้องของกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐบาลทรัมป์เรื่องการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างด้าวนะครับชุมชนไทยจัดกิจกรรมให้ความรู้คนไทยในเขตกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าวของสหรัฐเกาหลีเหนือและมาเลเซียตอบโต้กันซึ่งกันและกันด้วยมาตรการห้ามคนของประเทศตรงข้ามออกจากประเทศของตนในข่าวธุรกิจบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนถูกสหรัฐปรับเกือบ900ล้านดอลลาร์ในกรณีฝ่าฝืนมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีสาระอื่นๆมาฝากอย่าลืมติดตามครับครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่เมื่อวานนี้เรื่องการจำกัดประชาชนของ6ประเทศเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าไม่เห็นยังคงเห็นว่าคำสั่งฉบับใหม่นี้ไม่ได้มีการปรับปรุงคำสั่งฉบับเดิมเรื่องการกีดกันคนต่างด้าวที่ออกมาเมื่อวันที่27มกราคมและถูกศาลสั่งยับยั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน่วยงานด้านสิทธิประชาชน ACLU หรือ American Civil Liberties Union กล่าวว่าคำสั่งฉบับใหม่นั้นยังกีดกันชาวมุสลิมดังนั้นยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะครับACLU นั้นเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมกันเรียกร้องต่อศาลซึ่งนำมาให้ศาลนั้นตัดสินในภายหลังที่จะยับยั้งกฎหมายฉบับเดิมของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดยที่ตัวแทนของหน่วยงาน ACLU นายลีเกลเบิร์ตได้บอกว่าองค์กรของตนนั้นจะยังคงเดินหน้าท้าทายคำสั่งฉบับใหม่ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับสำหรับความแตกต่างของคำสั่งฉบับใหม่ที่สำคัญนั้นประกอบด้วยการถอนชื่อประเทศอิรักออกจากรายชื่อที่ประชาชนของประเทศนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ชั่วคราวทำให้เหลือ6ประเทศซึ่งก็คืออิหร่านลิเบียซีเรียโซมาเลียซูดานและเยเมนนะครับนอกจากนั้นแล้วมาตรการใหม่ยังไม่มีผลทันทีจนกว่าวันที่16มีนาคมซึ่งต่างจากคำสั่งก่อนที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่ให้โอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบเตรียมตัวและยังคำสั่งใหม่นั้นยังไม่มีผลกับผู้ถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวและนักท่องเที่ยวจาก6ประเทศที่มีวีซ่าถูกต้องมาก่อนนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ซึ่งกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนยังเห็นว่าขัดต่อกฎหมายบางประการอยู่นะครับและในขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามสยบข่าวที่ว่าเกิดความระส่ำระสายในรัฐบาลของเขาและผู้นำสหรัฐก็ได้ส่งทวีตในวันอังคารโดยบอกว่าอย่าปล่อยให้ข่าวปลอมบอกคุณว่ามีการทะเลาะกันครั้งใหญ่ในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเขียนทวีตเพิ่มว่าทุกคนที่ทำงานร่วมกับตนนั้นเข้ากันได้ดีและมีความคืบหน้าในการทำงานสำคัญให้ลุล่วงไปนะครับการสื่อสารผ่านทวิตเตอร์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักข่าวใหญ่หลายแห่งรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจทีมงานของตนในการรับมือกับข่าวที่เป็นที่ถกเถียงซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำนักข่าวเหล่านี้เผยแพร่เรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์หลังฉากของทำเนียบขาวโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามหรือเอกสารที่ถูกรั่วออกมานะครับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในตอนนี้คือกรณีที่ทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์ต้องทำงานแบบแทบตั้งตัวไม่ติดเพื่อปกป้องประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่เขาอ้างว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นดักฟังการสนทนาที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงการก่อน ก่อนการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนะครับและกล้องของสถานีโทรทัศน์ CNN ก็ได้จับภาพผ่านหน้าต่างเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่แสดงให้เห็นภาพแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับทำให้ดูเหมือนว่ามีการเถียงกันอย่างดุเดือดในห้องทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับกลุ่มผู้ช่วยนะครับยังไม่มีรายงานยังมีรายงานด้วยนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นโกรธอย่างมากที่รัฐมนตรียุติธรรมเจฟฟ์เซสชันส์ตัดสินใจที่จะถอนตัวจากงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนกรณีที่ฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์และคณะถูกกล่าวหาว่ามีการติดต่อกับฝ่ายของรัสเซียในช่วงการเลือกตั้งปีที่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าตนไม่คิดว่ารัฐมนตรีเซสชันควรที่จะถอนตัวจากงานด้านนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมการทำงานของสสรีพับลิกันในการร่างแผนแก้กฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งก็คือกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของอดีตประธานาธิบดีโอบามานะครับฝ่ายริพับลิกันได้พยายามมายาวนานในการแก้กฎหมายโอบามาแคร์หรือที่เรียกว่า Affordable Care Act แต่ว่าร่างดังกล่าวนั้นซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้นำในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายริพับลิกันนั้นยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์ภายในพรรคเองรวมถึงได้รับเสียงต่อต้านจากฝ่ายเดโมแครตด้วยนะครับผู้ที่ต่อต้านภายในพรรครีพับลิกันได้เรียกแผนฉบับใหม่แบบล้อเลียนว่าโอบามาแคร์ไลท์เพราะว่ามีความเหมือนกฎหมายเก่าสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอันที่จริงแล้วพรรครีพับลิกันเคยให้สัญญากับประชาชนว่าจะแก้กฎหมายดังกล่าวขนาดใหญ่นะครับและยังอยู่ที่ทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เขียนทวิตโจมตีอดีตประธานาธิบดีโอบามาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุกของฝ่ายกลาโหมที่อ่าวกวนตานาโมนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้วิจารณ์ประธานาธิบดีโอบามาในคำกล่าวหาที่ว่าอดีตผู้นำสหรัฐจากพรรคเดโมแครตผู้นี้ปล่อยให้นักโทษที่มีความประสงค์ร้าย122คนออกจากที่คุมขังดังกล่าวและกลับมาก่อการร้ายอีกครั้งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้อ้างแหล่งข่าวในทวีตดังกล่าวนะครับแต่ดูเหมือนว่าคงจะได้ข้อมูลมาจากรายงานฉบับหนึ่งของหน่วยงานข่าวกรอง ODNI ซึ่งเปิดเผยมาข้อมูลนั้นจนถึงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วซึ่งมีข้อมูลที่ระบุว่าผู้ที่ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกดังกล่าว122คนนั้นกลับมาก่อการร้ายนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงรายงานฉบับดังกล่าวในเวลาต่อมาและถูกเปิดเผยในวันอังคารซึ่งชี้ว่าจากทั้งหมด182คนที่ถูกปล่อยตัวจากคุกดังกล่าวสมัยประธานาธิบดีโอบามามีเพียง8คนเท่านั้นที่กลับมาก่อการร้ายหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อการร้ายและอีก13คนที่ถูกต้องสงสัยว่ากลับมาเข้าร่วมขบวนการก่อการร้ายนะครับมาที่เอเชียกันบ้างครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือและมาเลเซียนะครับหลังจากที่มีการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอึนด้วยยาพิษที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักได้กล่าวหารัฐบาลกรุงเปียงยางว่ากระทำการที่เปรียบเหมือนจับชาวมาเลเซียเป็นตัวประกันหลังจากที่รัฐบาลเปียงยางประกาศห้ามชาวมาเลเซียเดินทางออกจากเกาหลีเหนือนะครับรัฐบาลกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ตอบโต้ด้วยการห้ามชาวเกาหลีเหนือทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตออกจากประเทศมาเลเซียเช่นกันนะครับและก่อนหน้านี้ก็มีการผลัดกันไล่ทูตของประเทศตรงข้ามออกจากประเทศของตน ทั้งนี้นายคิมจองนามพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นถูกโจมตีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าชายผู้นี้ถูกยาพิษ VX และเสียชีวิตภายใน20นาทีหลังจากการถูกโจมตีด้วยยาพิษครั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA Thai รวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงสมาร์ทโฟนเพื่อรับฟังข่าวสารของเราจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับและสืบเนื่องมาจากกฎหมายของสหรัฐเกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและสำนักงานพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันจัดงานสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารให้เตรียมพร้อมนะครับกับนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่สหรัฐคุณพินิจการตุลาชมได้ไปทำข่าวเรื่องนี้และนำรายงานมาเสนอครับ
ครับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในแถบกรุงวอชิงตันเข้าร่วมรับฟังบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐซึ่งสำนักงานพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยวอชิงตันดีซีและมิดแอตแลนติกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจแนวทางและนโยบายด้านคนเข้าเมืองของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อาจจะส่งผลกระทบในส่วนของผู้ประกอบการคนไทยครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายมันไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าวิธีการบังคับใช้กฎหมายมันเปลี่ยนไปคือตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าเขาจะบังคับใช้กฎหมายอิมมิเกรชัน 100% ไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษไม่มีการให้ตำรวจมีวิจารณญาณกันอีกต่อไปนะคะเจอต้องจับเจอต้องกักกุมตัวเจอต้องดีพอร์ตนะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากในอดีต
ครับคุณจิงเอี่ยวพานทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายคนเข้าเมืองในสหรัฐมากว่า14ปีเดินทางมาบรรยายและให้ข้อมูลด้านกฎหมายในงานเสวนาครั้งนี้ย้ำถึงนโยบายปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าจะมีความเข้มงวดในด้านการตรวจสอบคนเข้าเมืองหรือคนต่างด้าวมากขึ้นตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคนไทยจะต้องเตรียมความพร้อมและทราบถึงแนวทางปฏิบัติในกรณีต่างๆเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
ก็จริงๆเราก็ทำหมดนะคะถ้าเกิดในเฟซบุ๊กของเฟิร์มจริงเนี่ยจริงก็จะพูดถึงถ้าเกิดในกรณีที่ immigration จับตัวบุคคลคนนั้นให้ทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดเขาต้องการเข้ามาที่บ้านทำยังไงคราวนี้เนี่ยการที่เราจะจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวบุคคลเนี่ยมันเริ่มใหญ่แล้วมันเริ่มกว้างแล้วเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมี background มีประวัติทาง immigration ที่ต่างกันในขณะที่ในจ้างเนี่ยเขาจะมีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่ที่มันสามารถที่จะรวมเขามาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็จัดหัวข้อการพูดคุยที่น่าจะเหมาะกับทุกคนได้ง่ายกว่าค่ะ
ครับด้านคุณกิติพันธ์ศรีสวัสดิ์ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยวอชิงตันดีซีและมิดแอตแลนติกให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวไทยบนโลกออนไลน์จึงจำเป็นต้องจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและชาวชุมชนไทยได้ทราบข้อมูลและแนวทางในแง่ของกฎหมายมากขึ้นครับ
คือก็มีการพูดกันนะฮะแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างว่าตอนนี้ร้านนู้นถูกจับร้านนี้ถูกจับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวลือมากกว่าแกล้งกันมากกว่านะครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาก็อย่างที่ว่านะครับมีข่าวลือมีอะไรออกมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับของนโยบายของรัฐบาลอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็เลยแบบเอ๊ะมันจะกระทบไหมอะไรก็อยากจะมาฟังว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไร
ข้อม
ู
ลที
่
ได
้ก็ดีครับที่ว่าทุกร้านควรจะรู้ไว้นะว่าจะต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องการเตรียมตัวเวลาเราเผชิญหน้ากับพวกพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาตรวจเขามาบุกเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวยังไงบ้างอะไรเนี่ยนะครับ
ครับเช่นเดียวกับคุณชาตรีปฐมเนติกุลและคุณขจรพัฒน์ศรีสุดาผู้ประกอบการร้านอาหารไทยบอกว่า ข้อมูลทางด้านกฎหมายนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านไทยได้เตรียมความพร้อมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดจ้างงานที่ถูกต้องมากขึ้นครับ
ทำให้เราได้มีข้อมูลในการนำกลับไปใช้กับพนักงานแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมที่สงสัยอยู่ในใจก็สามารถถามคำถามแล้วก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นก็ไม่ต้องเดากันอีกอะค่ะว่าถ้าเกิดขึ้นกับเราแล้วต้องทำยังไง
ก็จริงๆแล้วการจ้างงานจริงๆแล้วมันก็ต้องมีความลงในรายละเอียดมากขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องมีการทำเอกสารเรื่อง I-9เพราะไม่มีหลายๆเรื่องที่เรายังไม่ทราบเรื่องกฎหมายทางเชิงลึกซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทางวิทยากรแล้วก็ทางสารทูตได้ตอบโจทย์ได้ดีมากว่าทำให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวแบบไหนเอกสารเป็นอะไรที่สำคัญ
ครับการเพิ่มความเข้มงวดและการบังคับใช้กฎหมายด้านคนเข้าเมืองของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนสร้างผลกระทบต่อกลุ่มคนเข้าเมืองหรือคนต่างด้าวที่ทำงานในสหรัฐเป็นวงกว้างเช่นเดียวกับชาวชุมชนไทยในฐานะคนเข้าเมืองที่กระจายกันอาศัยทั่วสหรัฐอเมริกาต้องเร่งปรับตัวและเตรียมรับมือเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องมากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับและช่วงต่อไปนะครับเรามีข่าวธุรกิจมาฝากพักสักครู่เดียวครับVoice of America, VOA, Washington. ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ30จุดปิดที่ 29,25 ขณะที่ S&P ย่อลงมา7จุดปิดที่ 2,368 และ Nasdaq นั้นติดลบ15จุดปิดที่ 5,834 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก12สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐสำหรับเดือนมกราคมปีนี้สูงที่สุดในรอบเกือบ5ปีโดยตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐแสดงว่าส่วนต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้าสินค้าของสหรัฐในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 9.6%คืออยู่ที่ 48,500 ล้านดอลลาร์โดยถึงแม้ธุรกิจอเมริกันจะขายรถยนต์ในต่างประเทศได้มากขึ้นก็ตามแต่ยอดขายเครื่องบินของสหรัฐได้ลดต่ำลงและตัวเลขส่งออกเมล็ดธัญพืชก็ถูกบดบังด้วยยอดนำเข้าโทรศัพท์มือถือรวมทั้งจากราคาน้ำมันนำเข้าที่สูงขึ้นด้วยครับนักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทหลักทรัพย์เวลฟาโกอธิบายว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวทำให้สินค้าอเมริกันมีราคาแพงขึ้นในตลาดโลกและขายได้น้อยลงจึงมีผลต่อยอดขาดดุลการค้าส่วนผลการสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศอีกชิ้นหนึ่งแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มงบใช้จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งจะส่งผลต่อยอดขาดดุลได้รวมทั้งเรื่องนโยบายจำกัดคนเข้าเมืองโดยนักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้สนับสนุนเรื่องการอนุญาตให้ผู้ที่มีทักษะวิชาชีพระดับสูงสามารถเข้าไปตั้งถิ่นฐานและทำงานในสหรัฐได้ครับจากสหรัฐไปที่จีนนะครับรัฐบาลจีนกำลังพยายามดำเนินนโยบาย Made in China 2025เพื่อยกระดับของเทคโนโลยีและคุณภาพสินค้าต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหามลภาวะและยอดส่งออกที่ลดต่ำลงด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดจากประเทศตะวันตกอย่างเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ล่าสุดเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีเครื่องกลและอุปกรณ์การแพทย์เป็นต้นครับขณะนี้ผู้นำของจีนต้องการจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจากการเป็นโรงงานผลิตสินค้าราคาถูกป้อนตลาดโลกให้เป็นการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตการออกแบบและการตลาดภายในปี2025หรืออีก8ปีต่อจากนี้อย่างไรก็ตามวิธีที่ผู้นำหรือรัฐบาลจีนใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้สร้างความกังวลขึ้นเพราะว่าจีนนั้นใช้รัฐวิสาหกิจเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วยการเข้าครอบครองเทคโนโลยีจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทต่างชาติแทนที่จะอาศัยพลังของภาคเอกชนรวมทั้งมีการกดดันบริษัทต่างชาติซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศจีนให้ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับจีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนด้วยประธานหอการค้ายุโรปในประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมบางอย่างมากเกินไปอย่างเช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องกลช่วยการผลิต ทำให้กำลังการผลิตสินค้าล้นตลาดและความพยายามของรัฐบาลจีนที่อาศัยรัฐวิสาหกิจเข้าซื้อธุรกิจในประเทศยุโรปบางประเทศอย่างเช่นในเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีนั้นก็กำลังถูกต่อต้านและถูกจับตามองครับนักเศรษฐศาสตร์ชี้ด้วยว่าขณะนี้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจีนยังใช้เทคโนโลยีระดับกลางและต่ำอยู่ซึ่งยังต้องพึ่งพาแรงงานมากและระบบอัตโนมัติที่ไม่ทันสมัยอยู่ดังนั้นจีนจึงยังมีปัญหาต้องขบแก้อยู่อีกมากกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางของนโยบาย Made in China 2025ดังกล่าวเพื่อให้มีผลผลิตทางอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพในระดับเดียวกับของประเทศตะวันตกครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับ ZTE Corporation บริษัทโทรคมนาคมของจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารรายใหญ่ที่สุดของโลกรายหนึ่งตกลงจ่ายค่าปรับ892ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษที่สหรัฐใช้กับอิหร่านโดยบริษัท CTE Corporation ยอมรับผิดว่าตนเซ็นสัญญาขายอุปกรณ์และซอฟต์แวร์การสื่อสารซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทอเมริกันอย่างเช่น Microsoft, Intel และ Qualcomm ให้กับอิหร่านโดยการยอมตกลงจ่ายค่าปรับนี้นับเป็นการหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษซึ่ง CTE Corporation อาจจะได้รับโดยการถูกตัดสิทธิ์การซื้อสินค้าชิ้นส่วนโทรคมนาคมจากสหรัฐซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทดังกล่าวต้องล้มละลายได้ครับสุดท้ายวันนี้นะครับหน่วยงานด้านการเกษตรของรัฐเทนเนสซียืนยันเมื่อวานนี้ว่ามีไก่ราว 74,000 ตัวจากฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งของรัฐนี้ถูกฆ่าลงหลังจากผลการทดสอบยืนยันว่าไก่ที่ฟาร์มนี้มีเชื้อไข้หวัดนกร้ายแรงที่เรียกกันว่า HPAIอย่างไรก็ตามรัฐบาลของรัฐเทนเนสซีแถลงว่าสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดนกที่พบในไก่ที่ฟาร์มของรัฐเทนเนสซีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ H7N9 ซึ่งระบาดอยู่ในเอเชียและทำให้เกิดการเจ็บป่วยในมนุษย์แต่อย่างใดโดยไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่พบในรัฐเทนเนสซีนี้เป็นสายพันธุ์ H7 ซึ่งเชื่อว่าระบาดมาจากนกป่าในอเมริกาเหนือครับข่าวเรื่องการฆ่าไก่ในรัฐเทนเนสซีนี้มีขึ้นหลังจากที่ศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่าได้มีการพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในจีนและฮ่องกงซึ่งส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์รวม460รายครับและที่จบไปนั้นเป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America
Washington เด็กไทยบ้างค่ะการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกรายการ PTT ITF Junior เกรด1 at Thailand 2017ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบ2ค่ะประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวไหมก็คือมนัญชยาสว่างแก้วน้องไหมนี่นะคะนักหวดเยาวชนทีมชาติไทยวัย14ย่าง15มือ200ของเยาวชนโลกลงหวดกับมือวางอันดับ3ของรายการคือยูกินาอิโตะนักหวดจากญี่ปุ่นมือ35ของเยาวชนโลกนะคะเราเป็นรองแต่ว่าปรากฏว่าลงสนามมนัญชยาเปิดฉากหวดสโตรกท้ายขอดที่ดุดันอัดเข้าใส่คู่แข่งจนตั้งตัวไม่ติดถูกมนัญชยาเบรกเสิร์ฟได้ง่ายทำให้ชนะไป2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับไทราแบล็คเฮอริเคนนักเทนนิสจากสหรัฐมือวางอันดับ16ของรายการมือ85ของโลกค่ะติดตามเชียร์กันต่อไปได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามีอีกคนหนึ่งนะคะก็คือณภัทรนิรันดรนักหวดเยาวชนดาวรุ่งวัย15ปีมือ215ลงหวดกับแคโรลีนาเบรันโควาจากเช็กมือวางอันดับ10ซึ่งผลปรากฏว่าคู่นี้ต้องออกแรงหวดกัน3เซตกว่าที่ณภัทรจะเฉือนชนะ2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอหวางซินหยูนักเทนนิสจีนมือวางอันดับ6ของรายการนะคะที่ผ่านเข้ารอบได้หลังเอาชนะฟูนะโคซากินักเทนนิสญี่ปุ่น6ต่อ0และ6ต่อ2ค่ะไปติดตามข่าวฟุตบอลบ้างค่ะ อาร์เซนอลจอดแค่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเหลือผู้เล่น10คนแพ้เสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกถึง1-5นะคะที่สนามเอมิเรตส์สเตเดียมเมื่อคืนนี้สกอร์รวม2นัดแพ้ไป2-10ยังกับไทเบรกยาวๆด้วยนะคะสถานการณ์ปืนใหญ่สุดหนักมากตั้งแต่นาที85นะคะที่โดน5-1นี่นะคะจบเกมไบเยิร์น